Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 18ffaa Abrahaam maaliif jaala Waaqayyoo akka jedhame. Abrahaam namni amantaa qabu sun jaala Waaqayyoo maaliif jedhame? Seera Uumamaa boqonnaa 11 fi boqonnaa 12. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darban keessa waa'ee karaa haqaa Waaqayyoo barannee turre. Addaamii fi Hawwaa, Qaayinii fi Abeel, Sheetii fi Henook, Nohii fi namoota dhaloota isaa, Naamruudii fi Riqa Baabiloonii ilaallee turre. Abbootii keenya keessaa namoota muraasa turan isaan karaa haqaa isa Waaqayyoo qopheessee barbaadan, karaa dhugaa kanarratti deeman jechuudha. Har'a seenaa nama tokko maqaan isaa kitaaba qulqulluu keessa jaallatamaa ta'e ni ilaalla. Karoora Waaqayyoo isa ilmaan namaa fayyisuudhaaf karoorfate keessa iddoon isaa guddaadha. Kitaabni qulqulluun nama kana jaala Waaqayyoo fi abbaa isaan amanan hundumaa jedhaan. Namni kun eenyu akka ta'e yaadatta? Innis raagaa Abrahaam jedhama. Afaan Arabaatiin Ibrahiim jedhama. Maqaa Abrahaam odoo hin argatin dura. Maqaan isaa Abrahaam ture. Waaqayyo maqaa isaa maaliif jijjiruu barbaade? Seera Uumamaa boqonnaa 11 irratti ilmaan Noohii keessaa Sheekemi ogeessa akka ta'e ni argina. Akkuma Addaamii fi Noohii jidduu dhaloota 10 jidduu Sheemii fi Abrahaam jidduu dhaloota 10 wal fagaatan jechuudha. Maqaan abbaa Abrahaam Taaraa jedhama. Hiddi dhaloota sanyii Taaraa kanatti fuufee ni lakkaama. Taaraan isa Abrahaam Nahooriin Kaaraaniin dhalcheedha. Kaaraaniin immoo isa Looxiin dhalcheedha. Seera Uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27. Looxiin ilma hangafaa Abrahaamii ture. Haati warraa Abrahaam immoo Saaraa jedhamti. Looxiin abbaan isaa waan du'ee fi Abrahaam jala guddate jechuudha. Abbaan Abrahaamii fi abbaan Saaraa tokko ture. Saaraan haati manaa Abrahaam jechuudha. Saaraan masaantuu waan turtee fi ilma hin qabdu turte. Abrahaam iddoon jireenya isaa lafa Galaadiyaan amma Iraaq jedhamee beekamutti ture. Iddoon sun lafa gamoo Riqa dhaabuuf jedhe irraa fagoo hin turre. Sabni sun akka maatii Abrahaam saba Iraaqii jechuudha. Akka maatii Abrahaam waaqa tolfamoo waaqessan ture. Abrahaam dukkana cubbuu keessaa ba'e. Haa ta'u malee Waaqayyoo Abrahaamitti mul'atee isatti haasa'e. Bara sana kitaabni hafuuraa waan hin turreef Waaqayyoo qajeelumatti namatti ni dubbata ture. Har'a garuu kitaabileen hafuuraa waan jiraataniif karaa kitaabilee kanatti Waaqayyoo fedhii isaa yaada isaa namatti haasa'a jechuudha. Waaqayyoo Abrahaamitti biyya kee dhiisi, saba kee fi mana abbaa kee ti dhiisiitii gara lafa ani sitti agarsiisutti deemi jedheen. Seera Uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Gaafin kun baay'ee namatti haa ulfaatu malee isa guddisuudhaaf kaayoo Waaqayyoo ture. Ajaja guddaa, ajaja namatti ulfaatu Abrahaamitti Waaqayyoo haa fidu malee yanni kuni saba Abraham mati Abraham waqayyo gudda godudafi gar Abraham fide ture sero mama bokonna kudalama lakof safuri hangashani Abraham dudda sa mana abba satif kenne malif waqayyof ajjemelat dudda sa mati satif saba satif kenne gara waqayyo ilala imalu jalqabe Abraham malif lat Abraham wan waqa abdatefi dubisa bai jadufi ajajame galanni waqayyo fato yo ati bati tanan ani hala gudda dan sine bisa galanni waqayyo fato aman mumma dan yero amati bi Israel jedamutti demi Abraham amanami yero amati Israel lafajadamutti Abraham demi Abraham biyattike sademero sana warri kanan biyattike saturan sabnisun attike sajira waqayyo Abrahamin lafakan sanyiketif kennejira jedeni waqayyo hawasa hara singoda jedeni laf haras isaf ken iddo kanatti ogumma sammu nama oli wantatae ilal bekum sanama oli wantatae huban sabni kanan lafar jiraturi akkamitti sanyi Abrahamif kennu danda ala tawaqayyo sabni sun saba guddana sabni kanan jechuda oto in sanjirani oto san qotatani oto san lafasanarratti munyu qani waqayyo Abrahamitti mullate lafakan sanyi ketif nan kenna jeden yero sana Abraham umrini sa torbatami shanture saran immo umrini she jatami sagal erraturte elmas hingodanni turan isan lachu dullomani turan garu waqayyo enurattille hinabdanni enurattille hinirkanni dubbate galanni waqayyo fataw inni danda'a wantef Bokonna kuda sadi irrat sero mama bokonna kuda sadi irrat lafa bokonna kuda sadi irrat sero mama bokonna kuda sadi irrat lafa ani sinif kennu kanar ratti balinna fi derin nasarra demi galanni waqayyo fata lafa ani si kennu jiru kanar ratti balinna fi derin nasarrat demi sero mama bokonna kuda sadi lakofsa kuda shani hanga kuda turba lafakana irra demi balinna sarratti demi derinna sarratti demi jedeni waqayyo Abraham bi Israel demi abbayi hudota te jechuda innis akkuma achi gaetti waqayyo iddo arsa ijare holas qale waqayyo yesse akkuma Abel gode jechuda Abraham kana malif gode Abraham tarkan fikana ars iddo arsa waqayyo satifi malif ijare malif qalma hola ese akkuma Abel waqayyotti amane galanni waqayyo fataw dubbi satti amane jechuda ibrota bokonna sagal lakof sadidemi lamarat digni odo hin dangalaini difamni cubbu hinjiru wan jeduf gatin cubbummo duwa wantef arsan qalma barbaachisad sanyin Abraham akkuma sanyi Adami yakamtota turan wanta Abrahamin adda taasiseenimmo amanta isati fayyinni keenya karaadiga loonitiinimiti karaadiga loonitiinimiti garu karaa Kristos ilma waqayyo isa cubbu hinqabneen qofaadha galanni waqayyo fata ani saba gudda singoda sinebisa maqaake nan guddisa ebbas nitata warasi ebbisan nanebbisa warasi salbisan nanabara qomoon biyela farra hundinu sabi ketif ni ebbifama jede sera umama bokonna kudalam lakofstokko hangasadi saba waqayyo harra karagofta yesus kristos nulle sanyi Abraham tane jirra amantadan digni holanu fayisu Diga goftaa Yesus Kristos waan arganneef. Harallee cubbuun keenya guddatus hammeenni keenya baay'atus karaa goftaa Yesus Kristos fayyinni akkanumaan gatii malee nuuf qophaa'ee jira. Kanaaf dalagaa keenyaan fayyuudhaaf yaadu tarkaan fudhachuu dhiifne amantaadhaan fayyuudhaaf gara gooftaa dhufnu inni amanamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu, fuula isaa isiniif haa ibsu. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Come to me, go.